Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Savez nezavisnih socijaldemokrata izlazi na izbore za predsjednika Republike Srpske, iako su najavljivali bojkot. Crna Gora uputila verbalnu notu ambasadi Kosova zbog pucnjave na granici. Moldavska proevropska vladajuća partija slavi ubjedljivu pobjedu na ključnim izborima. Dogovor o Gazi veoma blizu, navodi Bijela kuća uoči sastanka američkog predsjednika i izraelskog premijera. Evropska unija potvrdila ponovo uvođenje sankcija Iranu poslije poteza Ujedinjenih nacija. U Srbiji uhapšeno 11 osumnjičenih za rasističke akcije u Francuskoj i Njemačkoj. Naftna industrija Srbije od Sjedinjenih Američkih Država traži izdavanje nove posebne licence za poslovanje. Roditelji djece s poteškoćama na protestima u Sarajevu traže veću podršku institucija. Američki predsjednik Donald Trump prijeti carinama na filmove snimljene van Sjedinjenih Američkih Država. U ovoj emisiji još možete čuti. Bivši crnogorski premijer Zdravko Krivokapić upozorio je da Bezbjedonosno informativna agencija Srbije nesmetano djeluje u Crnoj Gori. Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Boro Vučinić kaže.
I dodao je da je danas shvatio koliko je se u minulom periodu otvorilo pukotina u sektoru bezbjednosti koje izravno utiču na nacionalnu bezbjednost zemlje.
Stručnjaci upozoravaju da je u Bosni i Hercegovini prisutna tiha diskriminacija koja muškarcima u odnosu na žene daje prednost pri zapošljavanju. Goran Stanković, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske, objašnjava.
Kad poslodavac zapošljava radnika, bez obzira koliko to po zakonskim propisima bilo zabranjeno, uvijek voli da na intervjuima pita i o bračnom statusu i da li namjerava u nekom periodu da ostane u drugom stanju i slično, i to dosta puta opredjeljuje poslodavca da li će zaposliti muškarca ili ženu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Proevropska vladajuća stranka Moldavije slavi svoju veliku pobjedu nad opozicijom, proruskom partijom na izborima u nedjelju, čime će Moldavija ostati na evropskom putu. Prema preliminarnim rezultatima, partija Akcije i solidarnosti predsjednice Maje Sandu osvojila je više od 50% glasova i 55 od 101 mjesta u parlamentu. Proruski patriotski blok zauzeo je drugo mjesto sa 24,6%, pokazuju podaci Državne izborne komisije, osvojivši 26 mjesta. Samo 5 stranaka je dobilo dovoljno glasova da uđe u skupštinu. Pripremio Gojko Veselinović.
Proevropska stranka Akcije i solidarnosti PAS osigurala je većinu na parlamentarnim izborima u Moldaviji održanim u nedjelju 28. septembra. Vladajuća stranka osvojila je preko 50% glasova i tako ostvarila uvjerljivu pobjedu nad svojim proruskim rivalom partijom Patriotski blok, koji je osvojio malo više od 24% glasova. Glasanje je proteklo usred rasprostranjenih izvještaja o miješanju Kremlja u predizbornu kampanju koju je Rusija negirala. Igor Grosu, lider Moldavske proevropske stranke Akcije solidarnosti, izrazio je zahvalnost biračima u nedjelju navečer nakon što su biračka mjesta zatvorena.
Vidjeli smo pokušaje miješanja u izborni proces od strane kriminalnih grupa koje podržava Ruska Federacija, pokušaje destabilizacije situacije, podmetanje bombi i druge provokacije koje smo vidjeli na teritoriji Republike Moldavije kao i u inostranstvu.
Rezultate izbora su pozdravili i evropski zvaničnici uz poruke podrške na daljem putu Moldavije ka članstvu u Evropskoj uniji. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen poslije preliminarnih rezultata je navela da su vrata EU otvorena za Moldaviju, dodajući da će EU biti uz Moldaviju na svakom koraku. Pobjedu PAS-a pozdravili su i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa te francuski predsjednik Emmanuel Macron. Prema preliminarnim proračunima Radija Slobodna Evropa, PAS bi trebao imati 55 poslanika u parlamentu sa 101 mjestom, što je dovoljno da može sam da formira vladu. Patriotski blok bi trebao dobiti 26 mjesta, dok bi tri manje stranke trebale imati od 6 do 8 poslanika. Tokom izbornog dana vlasti su registrovali 236 prekršaja, a najčešći su bili fotografisanje glasačkog listića, zabranjena izborna agitacija, organizovani prijevoz birača i osnovana sumnja na izbornu korupciju. Proruska opozicija najavila je proteste ispred zgrade parlamenta protiv rezultata izbora. U sedmici prije izbora bezbjednosni zvaničnici su saopštili da su ruski operativci obučavali moldavske građane u Srbiji o taktikama protesta. Moldavska policija je tada navela da je sprovela više od 200 pretresa zbog navodnih napora koje podržava Rusija da se destabilizuje zemlja. Zbog sumnje da su počinile krivično djelo, organizovanje učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi, nadležne službe u Srbiji su uhapsile dvije osobe, saopštilo je u petak Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Lokalna organizacija za ljudska prava Promolex prijavila je 100 izbornih incidenata u Moldaviji, uključujući grupno glasanje, predizborno oglašavanje unutar biračkih mjesta, organizovan prijevoz birača i kršenje tajnosti glasanja. Tokom dana najavljene su prijetnje bombama na nekoliko biračkih mjesta unutar i van Moldavije. Incidenti su se dogodili u Italiji, Rumuniji, Španiji i SAD-u. Kremlj je više puta optuživao Moldaviju za antirusku histeriju i negirao da se miješa u izbore. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org
Evropska unija je danas potvrdila da je ponovo uvela sveobuhvatne sankcije Iranu zbog njegovog nuklearnog programa, pošto su Ujedinjene nacije ponovo uvele svoje sveobuhvatne kaznene mjere. Ujedinjene nacije su preduzele taj korak tokom vikenda, pošto su zapadne sile pokrenule takozvani snapback, mehanizam za vraćanje sankcija koji je predviđen nuklearnim sporazumom iz 2015. kojim su Iranu i ukinute sankcije. Sankcije koje je ponovo uveo blok od 27 zemalja uključuju mjere Ujedinjenih nacija koje zabranjuju saradnju sa nuklearnim i balističkim raketnim aktivnostima Teherana. One se, međutim, šire i obuhvataju financijske mjere, uključujući zamrzavanje imovine Iranske centralne banke. Teheran je osudio kao neopravdano ponovo uvođenje sankcija Ujedinjenih nacija.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Glavni odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata jednoglasno je danas donio odluku da izlazi na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske, nakon što je šef te partije Milorad Dodik osuđen i smijenjen s ove pozicije. SNSD je ranije pozivao na bojkot izbora. Glasovima u Narodnoj skupštini ovog entiteta sazvao referendum kako bi se odbacila presuda protiv Dodika, a njega pozvao da nastavlja obavljati funkciju entitetskog predsjednika. A zatim je također zaključkom u Skupštini pozvao partije da same odluče o učešću. Na sjednici glavnog odbora stranke održane u Banjoj Luci Milorad Dodik je izjavio:
mi ćemo predložiti našeg kandidata u vrijeme kada je to potrebno. Nema potrebe zatim da se žuri. Mi želimo da obavimo konsultacije sa našim koalicijnim partnerima i kada sa koalicijnim partnerima obavimo te konsultacije sa imenom koje mi već imamo kao naš prijedlog, mi ćemo saopštiti ime kandidata. Danas će se SNSD prijaviti na izbore, ali i dalje mislim da ne postoji nijedan razlog za održavanje tih izbora.
Danas ističe rok za prijavu političkih stranaka, a SNSD nije saopštio ko će biti njegov kandidat. Srpska demokratska stranka kandidovala je Branka Blatušu, koji računa na podršku cijele opozicije. Lider opozicione partije Demokratskog progresa i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković saopštio je danas da se neće prijaviti na izbore i da neće biti kandidat, ali da je otvoren za razgovore sa ostalim opozicionim strankama. Republika Srpska nema predsjednika od avgusta, kada je potvrđena presuda Dodiku zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika. Osuđen je na godinu zatvora, a taj dio kazne otkupio za oko 18.000 eura, te na 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija. Predsjednik Republike Srpske ima značajne ovlasti, predlaže premijera i članove Ustavnog suda Republike Srpske, može sazvati sjednice vlade, ali smijeniti premijera bez glasanja u Skupštini.
Čitajte, slušajte i gledajte.
vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U Beogradu je organizovan skup podrške tužiteljici Bojani Savović ispred zgrade Visokog savjeta tužilaštva, gdje je za to vrijeme bila u toku rasprava o njenoj disciplinskoj odgovornosti. Optužena je da se u poslovnom razgovoru navodno sa neuvažavanjem obratila javnom tužitelju Miodragu Markoviću. Izvještava Jovana Krstić.
Tužiteljku Bojanu Savović, okupljeni ispred Visokog saveta tužilaštva, dočekali su ovacijama nakon rasprave o pokretanju postupka protiv nje pred disciplinskom komisijom. Sporan događaj dogodio se u decembru 2023. godine, a zamjenik glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva Miodrag Marković je prijavu podneo u januaru 2024. Nju je potpisao i glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva Nenad Stefanović. Tužiteljka Savović naglasila je da to nije prva disciplinska prijava protiv nje, te da je to, kako je rekla, jedan od načina da se lomi kičma pravosuđu koje, kaže, počelo da se budi.
Neminovno se vidi da se naše pravosuđe budi, oni su se toga uplašili, ovo nema veze sa mnom, nešto što se vadi od pre dve godine, ovo je samo način da se zastraše oni, oni znaju da mene ne mogu da zastraše, ja sam spremna na mnogo veće žrtve od jednog disciplinskog postupka, ovo je pokušaj da se zastraše te kolege, ali verujte mi, neće mi njih zastrašati.
Njen advokat Zdenko Tomanović zahvalio se okupljenima što, kako je rekao, podržavaju ugled i profesionalni i lični integritet.
Hvala vam što ste prepoznali da je nosilac tog integriteta među javnim tužiocima Bojana Savović i svi oni koji su izloženi odmazdi samo zato što su se opredelili da istraju u verovanju u pravnu državu, u vladavinu prava, u postojanje morala.
Kazao je i da se postupak protiv tužiteljke vodi jer je svom kolegi u razgovoru skrenula pažnju na to da mora da se ponaša u skladu sa najvišim standardima profesije.
Ja ću nastaviti da ukazujem i njemu i svim drugim kolegama koji krše etički kodeks i zakon da to ne smije da rade.
Poručila je okupljenima tužiteljka Savović. Na skupu znak podrške pozvali su studenti u blokadi Beogradskog pravnog fakulteta i inicijativa Proglas koja okuplja grupu intelektualaca. Rad Savović i tužiteljke Jasmine Paunović doveo je 2023. do hapšenja šestorice osumnjičenih za zloupotrebe u Elektroprivredi Srbije, za koje se sumnja da iznose oko 7,5 miliona dolara. Nakon toga one su u februaru te godine razmeštene u drugo odeljenje u tužilaštvu, što je dovelo do protesta dela javnosti i optužbi da je tužilaštvo pod kontrolom vlasti. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Osuđenik za ratne zločine general Nebojša Pavković stigao je u Srbiju nakon prijevremenog oslobađanja iz zdravstvenog razloga. U zemlji se o Pavkoviću govori kao o heroju, dok se zločini za koje je odgovoran ne spominju. Kao bivši komandant 3. armije vojske Jugoslavije, pravosnažno je osuđen na zatvorsku kaznu od 22 godine za zločine nad Albancima na Kosovu 1999. godine. Vijest o tome da je Pavković stigao u Srbiju saopštio je premijer Đuro Macud. Par dana ranije, najavljujući puštanje Pavkovića iz zatvora, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao, citiram, možemo da idemo po generala Pavkovića da ugleda sunce slobodne Srbije za koje se toliko borio junačke te 1999. godine. Završen citat. Sofija Todorović iz Inicijative mladih za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da prijevremeno oslobađanje Pavkovića zbog zdravstvenog stanja jeste dio korpusa ljudskih prava, ali da nije njihov dio načina koji zvaničnici tretiraju osuđene za masovna kršenja ljudskih prava.
Na koji način njihove povratke u zemlju koriste za propagiranje štetnih politika, načina koji je predsjednik Republike Srbije iskoristio zapravo povratak Pavkovića, mi smo čak i prethodni osuđeni ratni zločinci koji su se vraćali u zemlju su također bili dočekivani uz različite državne počasti, koristili su državne avione. Ja mislim da to nije poruka koju treba da šalje državni vrh Republike Srbije. Na taj način se ne grade dobrosusedski odnosi u regionu. Mislim da je postojalo hiljadu načina da se neke stvari ili povratak olakše ili da postoji nekakva podrška, međutim ovako javno iskazivanje i govorenje i korišćenje povratka bolesnog čoveka jeste zapravo nastavak, ja bih rekla, jedne kulture poricanja u kojoj dalje ne možemo da govorimo o onome što se desilo na način da Srbija bude zemlja koja govori iz pozicije odgovornosti, iz pozicije nekoga ko želi da gradi mir, nego i dalje zapravo koristimo ono što je u samoj presudi generalu Pavkoviću označeno kao masovno kršenje ljudskih prava, koristimo kao nešto što predsjednik Republike Srbije zove borba, časna borba za Srbiju.
Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo kaže:
ja nastavlja se sa tim mitom odbrane na oslobodilačkim ratovima koje je vodila Srbija. Ne govori se o odgovornosti policijskih i vojnih snaga tadašnje Savezne Republike Jugoslavije za zločine počinjene na Kosovu. Takođe odnosi se i na ratne zločine počinjene u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, naprosto se negira bilo kakva odgovornost političkih i vojnih i policijskih struktura za zločine na prostoru bivše Jugoslavije.
Pavković je 2009. godine proglašen krivim po svim tačkama optužnice i osuđen za deportacije, prisilna premještanja, ubistva, progone albanskih civila sa Kosova u prvoj polovini 1999. Zajedno sa njim osuđeni su i bivši načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije Dragoljub Ojdanić, nekadašnji zapovjednik Prištinskog korpusa Vladimir Lazarević, policijski general Sreten Lukić i bivši potpredsjednik vlade SR Jugoslavije Nikola Šajnović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Bivši crnogorski premijer Zdravko Krivokapić upozorio je da Bezbjednostno-informativna agencija Srbije nesmetano djeluje u Crnoj Gori. O uticaju srpske tajne službe u Crnoj Gori za Radio Slobodna Evropa govore stručnjaci iz oblasti bezbjednosti Boro Vučinić i Predrag Petrović. Slušamo prilog Miloša Rudovića.
Bivši crnogorski premijer Zdravko Krivokapić kazao je da je predsjednike vlade i države Milojka Spajića i Jakova Milatovića upozoravao na djelovanje srpske tajne službe i širenja koncepta srpskog sveta. Najveće ometanje im vrši Bezbjednostno-informativna agencija Srbije i Srpski svet, kazao je on, dodajući da oni danas u Crnoj Gori djeluju nesmetano. Krivokapić je bio na čelu prve vlade nakon smjene trodecenijske vlasti Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića 2020. godine. Vlast je tada preuzela koalicija prosrpskog i proruskog demokratskog fronta, demokrata i pokreta URA. Nosilac liste Demokratskog fronta je smijenjen sa mjesta premijera nakon godinu i po, 2022. godine. Boro Vučinić, koji je bio direktor Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost od 2012. do 2015. godine, kaže da je i u njegovom periodu bilo pokušaja miješanja srpskih službi, ali ni približno s onim što se dešava sada.
A što je naglo postalo vidno nakon promjene vlasti 2020. godine i dolaskom novog menadžmenta u crnogorskoj službi i drugim bezbjednostnim institucijama koje nisu doživljavale ideju srpskog svijeta, a i niz drugih, kao što je maligno djelovanje ruskih službi kao opasnost po crnogorsku nacionalnu bezbjednost.
Ocjenjuje da je bezbjednostni sistem u Crnoj Gori danas razoren. Vučinić podsjeća da je zadatak AMB-a da prikuplja, analizira, razmjenjuje i štiti podatke od značaja za sprečavanje aktivnosti protiv Crne Gore i da o tom izvještava članove Savjeta za odbranu i bezbjednost, trojicu predsjednika, vlade, skupštine i države. To tijelo donosi odluke važne za nacionalnu bezbjednost. U tom tijelu i sam Krivokapić bio dio trojke koja je, po definiciji, od službi trebalo da dobije informacije od značaja za nacionalnu bezbjednost.
Veliki je problem ako bivši premijer Krivokapić nije dobijao takve informacije. A još je veći ako ih imao, a tada im nije pridao adekvatan značaj i tek danas uočava posljedice onoga što se tada i nadalje u kontinuitetu dešavalo sa žavljenjem, rekao bih, Crne Gore, nego bolje ikad nego nikad. I dobro je da je danas shvatio koliko je se u minulom periodu otvorilo pukotina u sektoru bezbjednosti koje izravno utiču na nacionalnu bezbjednost zemlje.
Direktor istraživanja u Beogradskom centru za bezbjednosnu politiku, Predrag Petrović, pojašnjava da nije neuobičajno za obavještajne službe da su zainteresovane za okruženje, ali je problem ukoliko se miješaju u politički život u tim zemljama. Napominje da u Crnoj Gori, u kojoj se gotovo trećina stanovništva na posljednjem popisu izjasnila kao Srbi, ima više prosrpskih partija.
Dakle, teško je odvojiti uticaj politike vlasti u Beogradu na političke partije prosrpske u Crnoj Gori i uticaj opet BiH na te partije. To ide jedno s drugim, pogotovo što je BiH postala oruđe, instrument u rukama sadašnje vlasti u Beogradu. Taj koncept srpskog sveta, naravno, Beogradu služi za širenje svog političkog uticaja na susedne države tamo gde ima prostor, odnosno gde žive Srbi, i to preko političkih partija. A glavni cilj je da se pokaže to srpsko jedinstvo pod vođstvom Aleksandra Vučića.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li srpska tajna služba djeluje slobodnije od kako su na vlasti došle prosrpske partije, Petrović odgovara potvrdno. Ističe i da se preko srpskog uticaja u Crnoj Gori širi ruski uticaj, jer se njihovi interesi u velikoj mjeri preklapaju. U tom kontekstu, kao indikativno ocjenjuje smjenu Sava Kentere 2022. godine sa čela Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost, Kentera je smijenjen bez obrazloženja nakon razbijanja mreže ruskih špijuna u Crnoj Gori, kada je iz zemlje protjerano 35 osoba. Iz crnogorske i srpske tajne službe nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o navodima bivšeg crnogorskog premijera. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Je li ovo inkluzija? I djeca nisu trošak. Neki su od protestnih transparenata koje su nosili i roditelji djece s poteškoćama u razvoju, nezadovoljni odnosom vlade kantona Sarajevo, ali i drugih nivoa vlasti. Udruženje Kolibri, koji pruža podršku djeci i osobama s poteškoćama u razvoju, organizovalo je protest pred zgradom vlade kantona Sarajevo, jer im nisu na vrijeme uplaćena sredstva za osnovne troškove iz budžeta. Zbog toga su trenutno bez struje, interneta, kablovske, a djeca bez osnovne podrške. Više u prilogu Edi Babajrovića.
Zbog neplaćanja računa, centar Kolibri je ostao bez struje, interneta, telefona i kablovske. Razlog je, kažu, što vlada kantona Sarajevo nije na vrijeme uplatila tranšu koja bi pokrila sve troškove. Također optužuju vladu, ali i druge nivoje vlasti, za diskriminaciju i nemar nad djecom s poteškoćama u razvoju. Vlada kantona Sarajevo je u petak popodne obavijestila javnost da su uplaćena sredstva za rad udruženja. Roditelji djece s poteškoćama ipak nisu odustali od protesta. Zinaida Jamak-Osmanović, majka djeteta s autizmom, kaže da su sistemska i institucionalna rješenja neophodna.
Mi se svakodnevno suočavamo sa nekim borbama, bitkama za našu djecu koja su građani ovoga kantona, koji imaju pravo na te novce koji sjede u ovoj zgradi, ali mi izgleda treba da zagalamimo putem medija, da organizujemo proteste, da bi se novci odjednom pojavili, za koje nam je rečeno par dana prije, procedure, administracija, vidjet ćemo nekad u oktobru. A to što je moja kćerkica navikla da utorkom i četvrtkom dolazi na radnu terapiju i kada prošli utorak nije mogla doći, imala emotivni šok i doživjela tantrum, voljela bih da su gospoda koja sjede ovdje iza nas to vidjeli i doživjeli, jer oni to ne razumiju.
Kolibri pruža podršku i utočište za oko 50 djece i njihovih roditelja. Od vlade kantona Sarajevo na godišnjem nivou dobiju sredstva u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka, što je, kažu, mizerno u odnosu na njihove potrebe. Predsjednica udruženja Kolibri, Aida Hrnjić.
Zaista su negdje naša djeca ostala u potpunosti bez podrške. Sve se oni računaju negdje kao neki projekti. Sve je to zaista tako beznačajno i malo da se uopće više ne može podvesti pod neku podršku. A sa druge strane, jasno nam je kakav je sistem uopće za našu djecu. I na kraju te foskule, kao ne znam, inkluzija, imamo mobilni tim 5 od 10, evo ja stojim danas ovdje pred svima, kažem, moje dijete još nikad nije dobilo IPP u svojoj školi.
Njihov zahtjev je pravovremeno, kontinuirano i adekvatno ispunjavanje svih obaveza vlade kantona Sarajevo prema centru i djeci s autizmom. Iz vlade kantona Sarajevo nisu se oglašavali vezano za današnji protest. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edi Bajrović.
U oglasima na Viber grupama žene iz Banja Luke traže bilo kakav posao, osim u kafićima i kladionicama. Iako zakon garantuje jednakost, skoro 60% nezaposlenih u BiH su žene. Stručnjaci upozoravaju na tihu diskriminaciju koja muškarcima daje prednost pri zapošljavanju. Prema jednom od istraživanja Agencije za ravnopravnost polova BiH, gotovo trećine od 500 ispitanica u BiH prilikom zapošljavanja postavljana su pitanja o planovima zasnivanja porodice, broju i starosti djece. Detaljnije će Dženana Karabegović.
Tražim bilo kakav posao da nije kladionica i kafić, visoko sam obrazovana, vrijedna, sposobna i odgovorna. Čuvala bih djecu, čistila bih zgrade i stanove, potrebna mi je zarada, hitno. Ovo su neki od nekoliko stotina oglasa u kojima žene putem samo jedne od Vibre grupa za zapošljavanje u Banja Luci traže bilo kakvu priliku da zarade. Iako na papiru žene u Bosni i Hercegovini imaju jednake šanse za zaposlenje, podaci pokazuju suprotnu sliku. Gotovo 60% od ukupno 321.000 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini su žene. Iako ukupna nezaposlenost u BiH opada, udio nezaposlenih žena raste. Na primjer, 2014. godine broj nezaposlenih muškaraca i žena bio je skoro isti, ali je danas skoro 10% više nezaposlenih žena u odnosu na broj nezaposlenih muškaraca. Prema jednom od istraživanja Agencije za ravnopravnost polova BiH, gotovo trećini od 500 ispitanica u BiH prilikom zapošljavanja postavljana su pitanja o planovima zasnivanja porodice, broju i starosti djece. Stopa zaposlenosti žena u 2024. godini iznosila je svega 31,6%, a kod muškaraca oko 54%. Stručnjaci upozoravaju da je jedan od ključnih razloga tiha diskriminacija u kojoj muškarci lakše dolaze do posla. Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković za naš radio kaže:
žene ne prijave ili ukažu na problem, ali kad im objasnite put zaštite, kako da to nekako ostvare svoja prava, onda nekako povuku ručnu i kaže ipak ću još malo razmisliti, sačekati, vidjeti i onda jednostavno dolazimo u takve situacije da se ne bore za svoja prava koje im zakonski pripadaju.
To je samo nastavak diskriminacije koja se prema njegovim riječima može naslutiti već i kod intervjua za zapošljavanje.
Da jednostavno kad poslodavac zapošljava radnika, bez obzira koliko to po zakonskim propisima bilo zabranjeno, uvijek voli da na intervjuima pita i o bračnom statusu i da li namjerava u nekom periodu da ostane u drugom stanju i slično, i to dosta puta opredjeljuje poslodavca da li će zaposliti muškarca ili ženu.
Za Lilju Lukić, programsku koordinatorku u Fondaciji Lara iz Bijeljine, rast procenta žena u ukupnom broju nezaposlenih je samo dio zabrinjavajuće priče. Istraživanje ove fondacije i organizacije Infohouse iz maja 2024. pokazalo je da je preko 50% od oko 300 ispitanica doživjelo diskriminaciju na radnom mjestu. 2/3 njih nije prijavilo incidente zbog straha od otkaza i nepovjerenja u institucije.
Nikada ne bi napustili taj posao gdje doživljavaju bilo kakvu vrstu mobinga ili uznemiravanja, naravno zbog plate i zbog nesigurnosti koja ih čeka. Tako da nisu baš sjajni rezultati, pokazuju dakle da itekako treba mnogo veća senzibilizacija i poslodavaca, a i zaposlenih kada su takve stvari u pitanju, ali generalno kada je u pitanju ravnopravnost polova na tržištu rada.
Ona ističe kako je situacija složenija u javnim ustanovama, gdje rukovodeće pozicije često zavise od političkih odnosa, što dodatno otežava ženama pristup. UN i brojne druge međunarodne organizacije godinama već upozoravaju na problem nezaposlenosti žena u BiH, koja je procentualno među najvišima u regiji i Europi. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.
5, 12 ili doživotno, sa silom ili bez. Ukoliko izmjena krivičnog zakona Srbije bude usvojena, za silovanje će se moći suditi na dva načina. Kroz član koji prepoznaje prinudu i član zasnovan samo na odsustvu pristanka. Šta bi ovo moglo značiti u praksi za žene koje su preživjele ovaj oblik nasilja? Zbog čega definicija silovanja nije usklađena sa preporukama Istanbulske konvencije? I šta kažu u zemljama u kojima je došlo do izmjene? Slušate Mozaik života, ja sam Una Čilić, a u nastavku pokušavamo da pronađemo odgovore na ova pitanja. Prema postojećem krivičnom zakonu Srbije, silovanje je definisano kroz upotrebu sile. Kazne su od 5 do 12 godina, a u određenim slučajevima i doživotna kazna zatvora. No, Ministarstvo pravde je na javnu raspravu stavilo prijedlog izmjene zakona i novi član obljube bez pristanka sa kaznom od 3 do 12 godina. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra kaže da Srbija ima zastarjelu definiciju silovanja i pojašnjava problem sa dva člana zakona.
Srbija i dalje je država koja ima tu staru definiciju silovanja koja podrazumeva upotrebu sile ili pretnju da će se sila upotrebiti, što indirektno je stav sudija kada to postoji da je žrtva morala da pruža otpor. I te zastarela definicije silovanja je još davno, znači u onoj presudi Evropskog suda za ljudska prava MC protiv Bugarske, Evropski sud rekao da to nije u skladu sa svim ovim dostignućima do kojih je došla i nauka o tome kako žrtve ozbiljne traume, a posebno žrtve silovanja, znači reaguju u tim situacijama i da se od njih očekuje nešto što one nekada ne mogu, a to je da se imamo te žrtve koje se zalede. I još druge probleme koji nastaju. I onda se, u skladu sa tim je znači Istanbulska konvencija, znači kada je rađena, ona u stvari ta odredba silovanja je bila rađena u skladu znači sa stavom Evropskog suda za ljudska prava i obaveze onda svih država koje su ratifikovali Istanbulsku konvenciju da izmene te svoje zastarele definicije silovanja. Šta se nama dešava ovdje u Srbiji? Dešava nam se to da država Srbija, znači nešto što je pokušala 2016. godine, sada pokušava ponovo, a to je da neće da promeni osnovnu definiciju silovanja, već da hoće da uvede blaže krivično delo koje se zove obljuba bez pristanka. Pošto mi pratimo što se dešava u drugim državama, pratili smo i kako je to bilo u Hrvatskoj dok su one u Hrvatskoj imale tu obljubu bez pristanka i u Hrvatskoj je to bilo uvedeno 2012. godine isto pod izgovorom usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom i tada hrvatskim pridruživanjem u Evropskoj uniji i to im je donijelo ozbiljne probleme u praksi kada je bilo u pitanju procesuiranje tog krivičnog dela, tako da skoro da više nisu uopšte imali slučajeve koji su se vodili kao krivično delo silovanje, sve je išlo pod ovu obljubu bez pristanka da je blaže kažnjavanje ovih učinilaca i onda su 2019. godine, kada su shvatili da je da su napravili više štete nego koristi, onda su ukinuli ovo krivično delo obljube bez pristanka i tada su je Hrvatska izmenila, znači taj prvi osnovni stav krivičnog dela silovanja. Kad mi znamo sve to, onda prosto se pitamo kako je moguće da Ministarstvo pravde Republike Srbije, znači sad hoće da uradi isto onu stvar koja se već znači u drugim državama, ali eto u državi koja je nama sused, Hrvatskoj pokazala da je napravila više štete nego što je donela koristi kad su u pitanju ovi slučajevi.
Gotovo svaka deseta žena ili djevojčica u Srbiji doživjela je silovanje ili pokušaj silovanja, pokazuju podaci Ujedinjenih nacija. Prošlogodišnje istraživanje UNICEF-a pokazalo je da je više od 370 miliona žena i djevojčica, odnosno svaka osma, preživjelo silovanje ili seksualni napad prije 18. godine. Silovanje nije zločin koji se događa samo u mračnim ulicama i napuštenim zgradama u koje vas uvuče stranac. Danas znamo da većinu slučajeva nasilja nad ženama počinje neko koji im je blizak. Uprkos tome, Srbija još uvijek nije uskladila zakon sa Istanbulskom konvencijom.
Pa, to je politička odluka svake države i mi sad vidimo da je veliki broj država izmenio tu svoju definiciju silovanja u osnovnom stavu, ali je očigledno da u Srbiji ne postoji ta vrsta političke volje i da nam onda ovu obljubu bez pristanka u stvari podmeću kao jedno kukavičje jaje. Kao kukavičje u smislu da će onda da kada se izveštava u skladu sa Istanbulskom konvencijom, da se onda kaže kako se eto država Srbije uskladila sa odredbom konvencije, ali suštinski država Srbije će, ukoliko ovo rješenje bude usvojeno, dobiti gore zakonsko rješenje nego što imamo sad. I ono što nekako, kako, znate, kad gledate na koji način zakonodavac postupa, potpuno je, znate, nema zakoni, pišu ono, profesori i neki ljudi koji suštinski nemaju dodira sa praksom i koji ne znaju da koji način se stvari odvijaju u praksi. Mi smo u Srbiji imali neke slučajeve koji su ozbiljno promenili praksu, posebno kada je u pitanju postupanje tužilaštva u slučajevima silovanja. Za neke, nažalost, nismo dočekali epilog, neke čekamo da vidimo da će da bude epilog, ali to je ozbiljno promenili način na koji tužilaštva uopšte postupaju sada ovim slučajem, prikupljaju dokazi za koje kojim slučajima će ići kada je u pitanju silovanja, to ne budu samo ti klasični slučajevi upotrebe sile i prednje sile upotrebiti, a da Ministarstvo pravde suštinski ne prati to, da dostignuće dokle je došla praksa, već se poziva na to da je, ne znam, teško dokazati ono. Naravno da je teško dokazati. To je zadatak tužilaštva da dokazuje, pa vidjet će da će uspjeti. Niko ne kaže da će biti lako, ali mora da se pošalje ta vrsta političke odluke da država Srbija pristupa svim ostalim državama, članicama, potpisnicima Istanbulske konvencije, ali i članicama koje su članice Saveta Evrope, da hoće da, znači, promeni zastarelu definiciju silovanja i da onda se izmeni tako da ta osnovna definicija podrazumeva nepostojanje pristanka na seksualni odnos. Inače, slučajevi silovanja su teški zbog toga što se na sve moguće načine se vrši pritisak na žrtve da ona odustane, da ona ne izdrži do kraja, ali ti postupci ne traju mjesec dana, ti postupci traju 3 do 5 godina, nažalost, mislim, sa sve istragom i svim onim što tu sledi. I što se samih žrtava tiče, njima, što se tiče prijavljivanja i te, ono što mi zovemo torturom krivično-pravnog postupka, njima se suštinski neće ništa promeniti i sa uvođenjem ovog blažeg dela. Ali ono što će biti posljedica, to je da žrtve mogu da se pitaju zašto su one prolazile te silne godine, sve te torture i kroz što ih je stavljao on krivični postupak sa tim višestrukim ponavljanjem iskaza, sa, nažalost, ono, nekada to svedočenjem pred onim koje je ono učinio to krivično delo bez bilo kakve zaštite tokom postupka, nemanje nikakve psihološke podrške od strane ono da država finansira ili pruža žrtvama tokom postupka, a da onda neko prođe sa nekom blagom kaznom, da onda žrtve se stvarno pitaju zašto se ona sebe izlagala svemu tome, a da neko prođe sa, znate, ono, kao stvarno ozbiljno blagom kaznom, jer to je ono što se, mislim, desilo i u Hrvatskom, te slučajevi su bili užasno blago na kraju kažnjeni. Tako da, to je ono što ćemo mi imati kao posljedicu. Pritom, zakonodavac podiže kaznu sada za osnovni oblik krivičnog dela silovanja, da to bude kazna od 5 godina do doživotnog zatvora, što je sad jedna ozbiljna sankcija. I onda, kad imate tako ozbiljnu sankciju zaprećenu sad za ovo, jel te posjeće to staro oblik ovaj krivičnog dela silovanja, a onda ovdje predlažete, znači, ovu obavljivu iz pristanka sa kaznom, znači, od 3 do 12, onda će u stvari posljedica biti da i će većina tužiloštva goniti verovatno za ovo blaže delo, ili će učinioci tih dela, kada shvate da prosto ima dovoljno dokaza da se oni gone, pristajati verovatno na sporazum o priznanju krivice, čak i ako se učini krivično delo silovanja, pristajeći na sporazum o priznanju krivice za ovo blaže krivično delo i oni će biti blaže kažnjavani. I to je to. Nama će se desiti ista stvar koja je bila u Hrvatskoj, da više skoro nećemo imati krivično delo silovanja, da će sve otići ovo blaže krivično delo obljubljivog pristanka, što onda znači blaže kažnjavanje učinilaca tih dela, i to znači onda i veći broj ljudi koji su povratnici.
Istraživanja su pokazala da se veliki broj žrtava silovanja jednostavno zaleti. Studija objavljena u maju 2023. godine u međunarodnom naučnom časopisu Nature pokazala je da žrtve često prijavljuju da nisu mogle da se pomjere tokom silovanja i seksualnih napada. Upravo je ta nemogućnost odbrane i podstakla donošenje Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Istanbulska konvencija stupila je na snagu 2014. godine. Ratifikovanjem konvencije sve zemlje Zapadnog Balkana su se obavezale da zakonske okvire prilagode žrtvama silovanja, uključujući poduzimanje mjere kako bi se kriminalizovale bilo koje seksualne radnje do koje dolazi bez jasnog dobrovoljnog pristanka. U Umjesto da unapređujemo naše postojeće zakone i usaglašavamo sa konvencijama koje smo potpisali, mi iznova ne vjerujemo žrtvama, kaže Biljana Slavković, psihoterapeutkinja iz Instituta za psihodramu u Beogradu. Zašto je neophodno da silovanje bude definisano kao nedostatak pristanka?
Pa pretpostavljam da je već puno puta rečeno da naši postojeći zakoni koji definišu silovanje nisu u potpunosti usklađeni sa Konvencijom Saveta Evrope i sa Evropskim sudom za ljudska prava, koji podrazumevaju zapravo da definicija silovanja bez pristanka treba da se podrazumeva, obzirom da prisila, pretnja, otpor ne moraju a priori da određenu osobu dovedu u situaciju u kojoj ćemo po tome procenjivati da li je silovanja bilo ili nije. I verujem da će o tome i za vaš program više govoriti pravnici, ali ja bih rekla o jednom drugom delu, a to je možda dubinskom pokušaju, ja bih rekla, jedne društvene zajednice da se oteža razumevanje šta silovanje jeste. I meni je ova promjena konteksta da se pogoršava situacija za žrtve predlogom novog zakona, umjesto da unapređujemo naše postojeće zakone i usaglašavamo sa ovim već pomenutim obavezujućim zapravo telima i konvencijama koje smo potpisali, mi zapravo nekako kao da iznova ne verujemo žrtvama. I čini mi se da možda nije direktno namera zakonodavca da na taj način pogorša položaj žrtava. Međutim, mi zapravo ovim dokazujemo da nismo u stanju da postojeći zakon unapredimo i da razumemo sve one psihološke aspekte koje žrtva prolazi, kao i širi kontekst silovanja. Jedino tako, to mogu kasnije da objasnim šta je taj širi kontekst, jedino tako možemo zaista omogućiti da tužilaštva i sudovi pravilno procesuiraju i pokušaju da izreknu veće broj kazni i dokažu silovanja koje su se desile. Širi kontekst je zapravo da kada govorimo o nekom našem uobičajenom razumevanju silovanja, mi obično zamišljamo da je silovatelj neko nepoznat, da je ženu neko napao ili devojku ili dete napao nekom tajnom nepoznatom prostoru. Međutim, statistike uvek govore o tome da je to najčešće neko poznat, da se najčešće dešava u odnosima u kojima žrtve imaju poziciju da neko ima više moći od njih iz različitih uloga, hijerarhijskih, patrijarhalnih, porodičnih, poslovnih i svih drugih, i da zapravo silovanje nas dovodi u situaciju kada smo žrtva da ćemo najčešće reagovati šokom, nevericom i strahom za život. Te tema prisile zapravo postaje potpuno ad acta tema, zato što ako ne razumemo tu suštinu, jel, da će silovatelj biti neko koji je nama bliži i koji ima različite druge mehanizme zloupotrebe moći, i da se onda desi i seksualno nasilje, koje je najčešće deo drugih oblika nasilja i druge oblike stigmatizacije ili zloupotrebe žena, devojčica i devojaka, mi onda ne možemo nikako razumevati zapravo zašto je postojeći zakon nedovoljno dobar i zašto nam ne treba novi zakon koji će uvesti zapravo više šanse da silovatelji znaju da ne moraju mnogo da razmišljaju pre nego što počne delo, jer velika verovatnoća, jer se prisila teško dokazuje, će njih zapravo svrstati po novom zakonu u niži nivo kazni za krivično delo koji, koliko sam shvatila, bi se zvao obljuba bez pristanka, zato što naravno da to će uticati na prijavljivanje od strane žrtava, a mislim da će uticati i na predstavnike sistema tužilaštva i suda kako da kvalifikuju dela, te se mi zapravo onda približavamo održavanju konteksta da pravo silovanje je samo ono gde postoji prisila i neka vrsta pretnje po život. Međutim, jel, ajde da to sve sad nazovemo obljubom, što ja vidim kao jednu vrstu eufemizma, i to naravno ide na ruku da šaljemo poruku kao društvo da postoje različiti nivoi silovanja, a mi nismo u stanju da procesiramo šta to zapravo kao termin jeste, i ja moram reći da sam jako punjena ovim predlogom zakona.
Na Zapadnom Balkanu definicija silovanja zasnovana na nepristanku donesena je u Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu. Krivični zakoni Albanije i Sjeverne Makedonije silovanje i dalje zasnivaju isključivo na upotrebi sile. Situacija je malo složenija u Bosni i Hercegovini. 3 konstitutivna naroda i 3 definicije silovanja. Usklađivanje krivičnog zakona sa Istanbulskom konvencijom prvo se desilo u Brčkom distriktu prije 2 godine, a zatim je ranije ove godine definicija silovanja promijenjena i u Federaciji BiH. Zakon još uvijek nije izmijenjen u entitetu Republika Srpska. Bojana Jovanović, pravnica Centra za ženska prava Zenica, dobro zna izazove kroz koje je prošla od podnošenja inicijative da se promijeni definicija silovanja 2022. godine do usvajanja zakona u junu 2025. Ipak, kaže, radi se o velikom koraku u zakonskom okviru Bosne i Hercegovine.
Iz prostog razloga, zato što generacije pravnika su učene upravo na tim principima da silovanje podrazumijeva samo onaj seksualni akt gdje je žrtva pružala aktivan otpor. I zato je nekako upravo ovo što je podcrtano i kroz krivični zakon Brčkog distrikta i dosta detaljnije i jasnije i u krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, da je u stvari osoba dala pristanak za seksualni odnos. Znate, da je voljno stupila i da je bila u stanju da voljno stupi u seksualni odnos. I da je tek to u stvari pristanak. Svaka druga seksualna radnja koja ne podrazumijeva da je pristanak dat svjesno i voljom se smatra po novom zakonu silovanje. Generalno, naše društvo, kao i druga društva na Zapadnom Balkanu, se i dalje poprilično bore sa problematikom silovanja. Mi smo patrijarhalna društva, a silovanje je jedno od denominacija toksičnog maskuliniteta i nešto što u mnogim društvima se dan danas smatra kao sasvim validnim aktom. Tako da je ovo jedan značajan korak za sve nas i značajan korak za žrtve silovanja, da bude u stvari prepoznato da svi aspekti silovanja, dakle krivičnog djela, silovanja kao društveno negativne pojave budu adekvatno prepoznati u zakonu.
Izazovi su isti širom Europe. Europska unija je prošle godine donijela sveobuhvatni zakon protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Iako je inicijalno bila predložena, definicija silovanja zasnovana na nedostatku pristanka izostala je iz zakona. Psihoterapeutkinja Biljana Slavković smatra da se radi o globalnom društvenom momentu.
Mogu da kažem da mi je zaista snažan utisak da je došlo do jedne izrazite ponovne konzervativnosti u mnogim državama, da je došlo do jedne retradicionalizacije, da inače lične slobode mislim da su nam u velikoj opasnosti. Mislim da su različite interesne zajednice, počev od raznih religijskih zajednica do raznih konzervativnih grupa, ojačale, što takođe ima veze i sa jačanjem desnice u mnogim zemljama, političke desnice, koje naravno promoviše različite patriarhalne, duboko zapravo prevaziđene i neliberalne vrednosti u vezi sa pravom žena na rađanje po svojoj potrebi i želji, pravo na abortus, teme razvoda, teme seksualnih manjina, znači sve te mukom, da kažem, kroz emancipaciju 20. veka dosegnute slobode, a u to naravno svakako spada i odnos prema seksualnom nasilju, posebno incestu, nekako polako počinje da bledi i moram reći da sam zabrinuta za neka buduća postupanja kako kod nas, tako i u Evropi, posebno kada su u pitanju političke elite.
No, postoje zemlje u kojima je, uprkos što nisu ratifikovale Istanbulsku konvenciju, ipak došlo do izmjene definicije silovanja. Jedna od njih je i Češka Republika, u kojoj je od januara ove godine na snazi zakon koji silovanje definiše kao nedostatak pristanka. Veliku zaslugu za to imaju organizacija Consent i Amnesty International, koji su 2021. godine započeli kampanju za izmjeru. 3 godine kasnije došlo je do izmjene zakona u zemlji u kojoj je svaka 10. žena žrtva silovanja. No, nije bilo lako, kaže Irena Hulova, koja je vodila kampanju Amnestija.
We had to explain people that, you know, to freeze during sexual violence is actually very...
Morali smo objašnjavati ljudima da je zamrzavanje tokom seksualnog nasilja zapravo vrlo često i da je to nešto što žrtve ili preživali doživljavaju. Morali smo objasniti zašto je ranija definicija bila nedovoljna, da obuhvati slučajeve u kojima se preživela osoba zamrznula i nije bila u stanju da se brani. I to nije nešto što će se zloupotrebljavati da bi se neko pogrešno optužio za silovanje. Mislim da je jedna od prepreka bila ta što su, nažalost, većina političara u Češkoj Republici muškarci. A muškarci se zaista ne mogu poistovetiti s tim da budu žrtve silovanja, jer su, statistički gledano, muškarci ti koji su počinioci, a ne žrtve. Problem je u tome što su uglavnom žene te koje muškarci siluju, a kada prijave zločin policiji, policija kaže, pa znate, imamo definiciju prema kojoj se mora dokazati upotreba sile, a mi to ne vidimo. Dakle, to nije bilo silovanje. Dakle, kada smo uverili malu grupu poslanika, odnosno članova parlamenta, da je to veoma važno i da to moramo promeniti, morali smo dalje raditi na uveravanju ministra pravde. To je zahtevalo vremena i ubeđivanja, ali smo na kraju uspeli.
Proces izmjene zakona i u Federaciji BiH trajao je godinama, a Bojana Jovanović iz Centra ženskih prava Zenica smatra da razlog sličan kao i u Češkoj.
Ovakva tradicionalna patrijarhalna društva kao što su društva na Balkanu pa i društva u Bosni i Hercegovini, koliko god mi bježali od toga, vidi ženu kao objekat, vidi ženu kao vlasništvo, vidi ženu kao jednostavno nešto što može da podnese svaki neki takvu volju i hir muškarci. Silovanje je jedno od najtežih krivičnih djela i ostavlja stvarno ozbiljne i razarajuće posljedice na žrtvu. I dosta društava u svijetu je bukvalno išlo, znači razvijalo svoj pristup samom tom krivičnom dijelu i tako smo i došli u stvari do spoznaje da žrtva silovanja ne mora da pruža bilo kakav otpor da bi se radilo silovanje. I upravo zbog toga što su naša društva tradicionalno muška, upravo zbog toga što naše zakone većinom kreiraju i donose muškarci, samim tim se i postavlja takav rezon da to nije nešto posebno. Mene posebno ljuti kao ženu, kao aktivistkinju, kao pravnicu, posebno me ljuti kada pođemo diskutovati na način da, znate kako, kao mogao bi neko da zloupotrijebi to pa da kao lažno prijavi silovanje. Ko je u Bosni i Hercegovini jednom ušao u šalter salu, zna kako je u stvari neprijatno ulaziti u sistem i komunicirati sa sistemom, a zamislite ženu koja je preživjela seksualno nasilje, koja je preživjela silovanje i treba da prođe ne znam koliko instanci gdje će sa sistemom da dolazi u dodir.
Naše sagovornice smatraju da je definicija zasnovana na sili zastarjela, sistem nepovoljan za žrtve, da se na silovanje vrlo često gleda kao na manje kažnjivo krivično djelo i umanjuje njegova ozbiljnost. Prošlogodišnje istraživanje Eurostata pokazuje da značajan broj stanovnika Europske unije i dalje podržava stavove da je žrtva kriva za silovanje zbog svog ponašanja. Kako u takvoj klimi uticati na promjenu stava? Suština je u edukaciji, smatra Irena Hulova. Promjena percepcije u tome šta je silovanje jedan je od razloga promjene definicije silovanja u Češkoj. Kako cjelokupne javnosti, tako i onih koji rade sa žrtvama silovanja.
So the police, the prosecutors, the judges, that's...
Dakle, policija, tužioci, sudije. Tu je sada problem. Mislim da je promjena definicije bila prvi korak i da je bila neophodna kako bi ljudi koji razumeju silovanje, koji razumeju kako trauma funkcioniše, mogli da donesu pravdu za te ljude. Ali zapravo sada smo u drugoj fazi, u kojoj stalno objašnjavamo tim ljudima da reći da je žena bila pijana ili da se sama vraćala kući, to nisu razlozi da se kaže, aha, to nije bilo silovanje, ili da je ona nekako kriva za to. Ali mislim da se sada borimo upravo s tim, naročito sa sudijama, jer oni ne misle da je seksualno nasilje rasprostranjeno, niti da je ozbiljno i da ostavlja dugotrajne posljedice. Često to vide samo kao loš seks ili da je žena previše osjetljiva. i mislim da je to nešto što je zapravo uobičajeno u svakoj zemlji širom sveta.
And I think this is common for every country around the world, really.
U međuvremenu, grupa stručnjaka Vijeća Evrope koja nadzire implementaciju Istanbulske konvencije kaže da je Srbija postigla određeni napredak, ali da izostaje učinkovito provođenje. I dok čekamo ishod pokušaja izmjene krivičnog zakona, nasilje u Srbiji ne prestaje. Samo u prošloj godini zabilježeno je 27.212 slučajeva nasilja u porodici prema podacima Autonomnog ženskog centra. U 90,1% slučajeva žrtve su žene. Prva adresa za žene koje žele prijaviti silovanje u Srbiji je policija, ali se iskaz mora dati isključivo dežurnom inspektoru za krvne i seksualne delikte. Vanja Macanović savjetuje ženama da nikada ne idu same.
U Srbiji postoji potpuno pogrešan način na koji se prijavljuje silovanje, ali evo sad sam bila na jednoj konferenciji veću gde sam se konsultovala sa drugim koleginicama, pa shvatim da to nije baš samo u Srbiji, da je to nažalost tako u mnogim državama Evrope, a to je znači da ono kao prva prijava u stvari mora da bude urađena u policijskoj stanici. A logično je bilo i logično kada ste žrtva silovanja da bi prvo nekako trebalo da bude medicinska ustanova ta gde se obraćate za pomoć, ali ne. Znači ono kao prosto mora prvo da se iskaza u policijskoj stanici i u Srbiji to nije u bilo kojoj policijskoj stanici. To mora biti znači inspektor za krvne i seksualne delikte, što u Beogradu znači je samo na jednom mestu. Znači ne svaka policijska stanica. Pa onda kad se to prijavi da policija informiše tužioca, pa tužilac tek onda kaže aha da li onda dalje žrtva da se onda šalje na ginekološki lekarski pregled, da se traži nalog da se uzmu brisevi, a da bi moglo da se kao dokaže. Ali ono što se ne radi to je da naši tužioci onda ne kažu hajde sad žrtva da bude pregledana od strane lekara sudske medicine, da se zabeleže i druge povrede na telu. Žrtve često znaju da imaju neke druge povrede koje pokazuju, upravo dokazuju, potvrđuju u stvari njene navode tome kako se dešavalo ono silovanje. To se ne radi. I svede se da ono kao bukvalno dokaz bude samo taj ginekološki pregled sa tim uzetim uzorcima koji nakon proteka tog vremena koji je žrtva išla od institucije na institucije ne znajući gde da prijavi, oni budu nekada potpuno slabi. Ako govorimo o drogama silovanje, takođe ono dok to dužila ta nalog da se ode, da se izvedi krv, da bi to bilo dokaz u postupku, ta droga je već isparila iz tela i ne može da se dokaže. Tako da to je ono što je kod nas potpuno pogrešno. I ono što često žrtve koje prežive seksualno nasilje imaju potrebu da urade, imaju potrebu prvo da se istuširaju, a suštinski tuširanjem one sa sebe speru sve dokaze. I to je ono sad kao, aha, da li znate da je procedura to, znači ne medicinska ustanova nego policija, ne tuširati se nego odmah doći tako. I ono što mi savjetujemo, znači to je da ako idu u policiju, da nikako ne idu same. Da, ako može uvek neko koja osoba njima ima poverenja da ide sa njima, prosto da im se tu nađe, zato što cijela ta atmosfera prijavljivanja u policiji je onako potpuno strašno i strašujuće. Pitanje na kog profesionalca ćete naići u policiji, da li će razumeti, neće razumeti, kako će se hoditi prema vama i taj prosto da ne očekuju da će razgovor u policiji biti nasamo u nekoj prostoriji sa tim policijskim službenikom, nego to je to kancelarija gde sedi neki drugi policijski službenici i službenice i to je onako dosta degradirajuće kada ste posebno kada ste žrtve seksualnog nasilja.
Sve žene koje se suočavaju sa nekim oblikom nasilja trebaju znati gdje i kako potražiti pomoć. U rubrici Radija Slobodna Evropa ispričaj mi možete da pronađete više informacija gdje i kako tražiti pomoć u Srbiji, ali i u drugim zemljama Zapadnog Balkana. Slušali ste podcast Mozaik života. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.